protože prostě toho je tolik. To Pán Bůh v této poslední době nám o Izraeli chce zjevovat. A myslím si, že právě to proroctví je pro nás ta cesta, že můžeme pochopit nebo si uvědomit, v jaké hodině a v jaké situaci žijeme. A s tím proroctvím je to tak, že vlastně to, co je ve starozákonních proroctvích, musí najít svoji odezvu v té poslední prorocké knize, a to je zjevení svatého Jana. A tak si myslím, že to dnes večer zkusíme i s tím pohledem na Blízký východ, jak je to ve starém zákoně velice stručně a jak je to pak obšírně všelico objevené a řečené nám buď v jiných proroctvích, anebo v tom posledním proroctví ve zjevení svatého Jana. Já mám otevřenou 34. kapitolu proroka Izajáše a postupně si budeme číst a ukazovat, jak v naší době opravdu se to proroctví proroka Izajáše naplňuje. A podíváme se i trochu do budoucnosti. Co nás čeká dál? Jak to na těch hodinách času pod Božím dohledem postupuje? Protože věřím, že všichni jsme přesvědčeni o tom, že Pán Bůh vůbec nemá, neodložil svoje žezlo vlády, že pořád vládne, že jeho nevytáčí nic to, co se děje na světě, protože on je ten, který je v minulosti, v přítomnosti, v budoucnosti, on není omezený časem. A to, co ve svém slově řekl, to je to, co se děje a co se bude dít, to se stalo. Vy víte, že třeba v životě Pána Ježíše Krista se naplnily stovky starozákonních proroctvích a že prostě je to s podivem, že Izrael v té době, kdy Pán Ježíš byl zde na světě, v něm Mesiáše nerozpoznal, protože on naplnil všechna mesiářská znamení, která se od Mesiáše očekávaly. Předně křísil mrtvé, pak nasytil tisíce zástupy z velice málo prostředky. Pak jedno z těch mesiářských znamení bylo, že vyžene démona, který je němý a který je hluchý, protože to vyhánění démonu, to byla praxe i těch židovských duchovních. Ale oni řekli, že není v jejich moci vyhnat toho démona, který je hluchý a němý, protože oni vyháněli démony tak, že se zeptali na jméno toho démona, on se identifikoval a pak ho vyhnali. Víte, že Pán Ježíš to třeba udělal s tím ďábelníkem, z kterého vyhnal to množství, které pak bylo příčinou, že se utopilo celé stádo prasat v Genezareckém jezeru. Ale Pán Ježíš opravdu vyhnal i démona, který byl hluchý a němý, kterého k němu přivedli. Druhý mesiářský zázrak. Takže oni opravdu mohli rozpoznat, že přišel mesiář, že přišel ten, který činí divy a zázraky, které nejsou jinak v lidských silách a které nikdy nikdo jiný nemohl naplnit než on. Protože ten poslední jeho zázrak, když vzkřísil mrtvého, který byl už pochovaný, protože mrtví byli kříšeni i ve starém Izraeli, že? Tam máme několik případů vzkříšení. Ale aby někdo vzkřísil mrtvého, který je 4 dny pochovaný, který je v rozkladu, to byl skutečně stvořitelský zázrak Mesiáše. Ale ti, kteří byli zaujati proti němu, kteří měli strach o svoje mocenské postavení, ti řekli, že je to démon, který vyhání démony, a Pána Ježíše odmítli, ale podle Božího úradku došlo k tomu, co bylo prorokované u proroka Izajáše v 53. kapitole, že přišel jako ten beránek, který byl od věku zaslíbený, a že vlastně víte, že Pán Bůh stvořil člověka na jeho záruku, na to, že Pán Ježíš od věku měl ano k oběti, kterou přinese, když Pán Bůh stvoří člověka, který bude mít právo a moc ve svobodné vůli říct Pánu Bohu ne, také jenom vedle toho ano, které Pán Bůh od něho očekával. Takže všechny ty starozákonní oběti, všechno to, co naplňuje vlastně starý zákon a to judaistické náboženství, to všechno vlastně je předobrazem toho, co naplní Pán Ježíš Kristus. Všetky ty oběti jsou naplněné v něm. Všetka ta služba chrámová je naplněná v něm. A proto, když v roce 70 Římané zbořili židovský chrám a přestali oběti, tak už nikdy nebyl chrám postavený. Pán Bůh ještě schovíval. V roce 33 Pán Ježíš zemřel. Byl obětovaný ten beránek Boží, jehož obět je na věky platná, která byla platná předtím a historicky se uskutečnila v roce 33 a bude platná až do konce, protože on obětoval svůj život za všechny hříchy, které kdy lidé spáchali od prvního člověka až po posledního, který kde zde bude žít. Tak úžasná je to oběť a vlastně stačí, aby člověk přišel a v pokání sáhl a je spasený. Ale víte, že to je tak, že ta oběť Pána Ježíše jeho vlastním lidem byla odmítnuta. Neprohlédli, nepřijali. Sice vznikla církev, židovská církev, ale ve své většině a hlavně ve svých představitelích, že Židé tu oběť odmítli. A Pánův ještě schovíval až do roku 70. To znamená ještě 37 roku, jestli správně počítám, ten chrám stál a konali se tam oběti. A o Jom Kippur, o tom svátku smíření, kdy vlastně se přinášela oběť za celý národ, oni měli určité symboly, které jim ukazovaly, že Pán Bůh tu oběť přijímá. Tak například ten Azazel, ten obětovaný kozel, na kterého velekněz vložil všechny hříchy a který byl vyhnaný do pouště, se neměl vrátit, jestliže Hospodin tu oběť přijímá. A on se vracel. 37 roku se ten kozel vracel. A když velekněz tahal odpověď z toho svého velekněžského prorockého sáčku, který nosil na hrudi, to svoje Urim a Tumim, tak tam bylo vlastně 50-50, že dostane odpověď ano nebo ne. Ale on 37 roku dostával odpověď ne. A rudou stužku nebo rudou šňůrku, kterou vždycky o Jom Kippuru napnuli na vchodu do svatyně svatých a která měla zbělet, jestliže Hospodin oběť za národ přijímá, ta stužka 37 roku nezbělela. A o tom jsou zprávy v Talmudu, kde se oni ptají, Hospodine, co jsme udělali, že tak dlouhou dobu nepřijímáš naše oběti. A nedošlo jim to. Až nakonec Pán Bůh dovolil, že chrám byl zbořený. A od té doby Židé nemají oběť smíření, nemají. Jedna knížka se jmenuje Cesta za obětí smíření, která vypráví o Židovi, nebo on píše svoje svědectví, jak hledal krev smíření, protože je napsané v knize Levitikus při těch obětech, že sama krev na duši očišťuje. A hledal tu krev smíření a nikde ji nemohl najít. Rabíni mi odpovídali, no přeci čti Talmud a čti ty modlitby. My místo obětí teď obětujeme modlitby ráno, v poledne a večer. A jemu to ale pořád nestačilo. Ta krev, teď to není krev, to jsou moje slova. Až jednou šel kolem kostela, kde se zrovna zpívalo něco o krvi Pána Ježíše. A vešel dovnitř a tam tu krev našel. Tam našel toho, který se za něho obětoval a který je tím beránkem obětovaným. A ještě něco, vydali jsme knížku, která se jmenuje Moudrost volá. A to je svědectví, myslím, 20 rabínů, kteří koncem 19. a začátkem 20. století našli Pána Ježíše Krista jako svého spasitele. A já, když jsem to překladala, tak jsem plakala, protože jsem si najednou uvědomila, že to byli lidé, kteří většinou, i když byli třeba ze zámoří, přicházeli do Evropy, aby evropským Židům zvěstovali Pána Ježíše Krista. A já jsem si uvědomila, že Pán Bůh tak připravoval evropské židovstvo na holokaust. Pán Bůh dopustil holokaust. Bez holokaustu by určitě nevznikl stát Izrael, protože když v listopadu v roce 47 Organizace spojených národů řešila problém, co udělat s tím britským mandátem na Blízkém východě, který tam trval už od konce první světové války. A co udělat nadále s ním, jestli ten mandát prodloužit. Tak Organizace spojených národů vytvořila komisi, která byla vyslaná na Blízký východ a měla rozhodnout, co s tím mandátem, protože vlastně už veliká část toho mandátu hned po první světové válce byla oddělena jako za Jordánsko, protože Britové si dovolili 75% z toho mandátního území dát šejkovi Beduínskému, který jim v první světové válce při některé bitvě pomohl se svojí velbloudí brigádou. Takže vlastně 75% už vlastně bylo ošetřených tím, že do toho dostali ti Beduíni a tam založili to Jordánské království. A zbývalo ještě 25%. Co s tím? A ta komise, která tam pobyla, se vrátila zpátky se zprávou, že určitě neprodloužit ten britský mandát, protože Britové si neví rady s těmi nepokoji, které tam panují mezi Židy a mezi Araby. A prostě určitě ten mandát neprodlužovat a určitě nezaložit společný stát Židů a Arabů, ale založit dva státy, jeden pro Araby a jeden pro Židy. A v listopadu v roce 1947 o tom Organizace spojených národů hlasovala. A víc než dvoutřetinovou většinou odhlasovali, že na tom území těch 25% britského mandátu mají vzniknout dva státy, jeden arabský a jeden židovský. A přesně se naplnilo proroctví, které vyhlásil Herzl, ten praotec vlastně židovského státu, který v roce 1897 svolal do Bazileje první sionistický kongres, který byl vlastně jeho reakcí na Dreyfusovu aféru. Vám to asi nic neříká, ale ten Dreyfus to byl židovský důstojník ve francouzské armádě, který byl obžalovaný, že je vyzvědačem pro německou armádu. A víte, to zase vzniklo z toho protižidovského naladění, protože Židé rozptýleni do celého světa vždycky byli znova a znova obviňovaní, že se spikli a že oni chtějí vládnout nad světem, nebo že se spikli proti křesťanům. Takže to bylo i tentokrát, takže ten židovský důstojník Dreyfus ve francouzské armádě byl obviněný, že se spikl z Němci a že je vlastně, protože tam má svoje soukmenovce, a že se spikli, že je vyzvědačem pro tu německou armádu. Byl odsouzený a v té Francii, která vlastně za Napoleona dala rovnoprávnost Židům na svém území, tak to tehdy tak ovlivnilo to celosvětové židovstvo, že někteří Židé dokonce pokladali Napoleona za mesiáše, že takhle osvobodil Židy od toho pronásledování a že je zrovnoprávnil zrovna v té Francii. A v této svobodomyslné Francii, v této Francii, kde měli Židé stejné právo, najednou vznikly protižidovská nálada. Židovské obchody byly napadané, Židé na ulici byli napadaní a ten Herzl, který tam byl jako novinář francouzský pro francouzské deníky, to viděl a děsil se. On sám nenáboženský Žid, ale když viděl, co se Židům děje, tak řekl, no když už ani tady nemůžeme existovat, kde? My musíme mít svůj židovský stát. A i když ti vedoucí z toho sionistického hnutí z celého světa byli většinou proti, říkali, to nejde, to my se musíme napřed nějak dohodnout s těma Arabama, kteří tam v té Palestíně žijou, to není možné, abychom si vyhlásili jenom tak svůj židovský stát. Ale ten Herzl na tom trval. Ano, židovský stát a na půdě tam, kde jsme doma, kde nám Hospodin zaslíbil zaslíbenou zemi, tam jedině můžeme mít svůj stát. A bylo to tak, že vlastně do svých zápisků si napsal, ti Židé ostatně namítal, když nemáme ani vlajku, on vzal ten modlící šál, který je bílý a má ty dva modré pruhy, namaloval na to velkou Davidovu hvězdu a říkal, to je vlajka budoucího židovského státu. a do svého zápisníku si napsal: dnes jsem založil židovský stát a nejpozději za 50 roků se stane historickou skutečností. A za 50 roků Pán Bůh zařídil všechny okolnosti ve světovém dění tak, že v roce 1947 Organizace spojených národů, trápená výčitkami svědomí, jak málo učinila pro záchranu Židů během holokaustu, během druhé světové války, povstal minister zahraničí Sovětského svazu Gromyko a řekl, bylo by to strašně nespravedlivé, kdyby Židé, kteří tak trpěli během druhé světové války, neměli místo, kde by mohli žít svobodně a kde by se mohli bránit. A vznikl stát židovský, protože Židé to přijali, kdežto Arabové to striktně odmítli, protože oni pokládají celý Blízký východ za svoji vlast, protože tam kdysi bylo turecké panství, ale vidíte, jak to Pán Bůh všechno řídil. Během první světové války ztratili Turci tu nadvládu nad Blízkým východem, padla ta Osmanská říše. To byl jeden boží dějinný zázrak. Druhý zázrak byl, že ta britská, že se osvědčila ta britská, ten britský mandát, ale že Britové v té době, kdy tam měli mandát, v roce 1917 prohlásili na žádost Lorda Balfoura v takzvané Balfourově deklaraci, že Blízký východ, Palestina, je otevřená jako místo, kam se mohou Židé stěhovat jako do své vlasti. A pak v roce 22 v Římě se setkali představitelé Organizace spojených národů a potvrdili tady to právo Židů stěhovat se do Palestiny jako do svojí vlasti. Takže vidíte, že Pán Bůh nad dějinami si drží svoji ruku a v pravý čas, pravým způsobem zasáhne. Samozřejmě ta Palestina, možná si musíme ještě osvětlit jméno Palestina, panuje dlouhodobý omyl a Palestinci to hlásají, že prostě to jméno Palestina vzniklo podle Pelištejců, podle těch úhlavních nepřátelů Židů a že prostě na zlost pro Židy nazvali Římané tu oblast Palestina, ale to není pravda. Protože Řekové, kteří původně obsadili tady tu oblast v době Alexandra Velikého, ti nazývali ty okupované země nebo ty země, které ovládli, podle původního názvu. A ten původní název té země byl Izrael, což znamená boží bojovník nebo zápasník. A řecký zápasník se řekne Palejister, a zápas ještě se řekne Palestra a já jsem to našla ve starém slovníku z roku 1920 ve staré učebnici řečtiny a tam je to krásně pod sebou. Palejister zápasník, Palejistra zápasiště, Palejistíne oblast v Ázii. Od toho je to. Od toho původního názvu je to vůbec ne od nějakých Pelištejců, protože v tom překladu Septuagintě starého zákona do řečtiny žádní Pelištejci neexistují, tam jsou Filištíni, tak jako my to máme v kralickém překladě. A to už byl, Palestinci totiž říkají, že oni jsou potomci těch Pelištejců a to není pravda. To jsou Arabové, potomci Izmaele a těch ostatních synů Abrahamových, takže to vůbec není pravda, že by byli potomci nějakých Pelištejců. Jsou to Palestinci, čili přeloženě Izraelci. A takže ti ostatní, ty arabské národy to nepřijali. Ti Arabové, kteří bydleli na území Blízkého východu, na tom mandátním území britském, to nepřijali a když Židé v roce 48, 15. května ve chvíli, kdy narychlo ta mandátní armáda britská opouštěla to území Palestiny a předávala všechny své zbraně a opevněná stanoviště předávali Arabům, Britové, tak vyhlásili ve velké přesile ty okolní arabské státy tomu malinkému vzniklému státu Izrael vyhlásili válku. Já jsem v té době studovala ve Švýcarsku a všichni jsme byli velice napjatí, jak se bude ta nová země židovská jmenovat, protože poslední jméno té židovské země bylo Judea, vůbec ne Izrael. Ten Izrael, to severní království židovské, to zaniklo pod náporem Asiřanů. A od té doby se vlastně ty severní kmeny nikdy do té původní svojí vlasti nevrátili. Tam se po babylonském zajetí navrátili jenom ty kmeny, které byly z toho jižního království, z té Judeji. Ty se tam vrátili a jmenovala se ta oblast Judea. Takže jsme byli napěti, jak se to bude jmenovat? Izrael. Pojďte všichni Židé ze severního i z jižního království, vraťte se do svojí země, tak vyzval tehdy Ben Gurion židovstvo celého světa. Tady je pro vás vaše vlast, přijďte a bydlete tady. Tehdy tam byla jenom malá menšina nebo malé množství Židů, kteří tam od té Balfourovy deklarace v roce 17 a potom potvrzená v roce 22 tímto Organizací spojených národů. Já nevím přesně, to už jsem říkala v Havličkově Brodě, že 0 sem, 0 tam, já prostě přesně si čísla nepamatuju. A nevím, jestli tam bylo Židů 60 tisíc nebo 600 tisíc v té době. Nicméně dnes je jich tam 5 milionů. Vedle Arabů a ostatních menšin, které tam žijí.
600 tisíc.
Tak to je stejně malé číslo, že proti tomu velkému náporu těch arabských států, kteří je ve velké většině přepadli a kteří vzkázali všem těm Arabům, kteří žijí na tom území toho vyhraničeného pro ty Židy, aby utekli, protože my ty Židy zaženeme do moře, během jednoho týdne je to vyřízené a vy se tam potom nastěhujete zpátky a ujmete se toho všeho, co tam Židé vybudovali. Ovšem Pán Bůh udělal zázrak, tak jako ve všech těch ostatních arabsko-židovských válkách, že to Židé zázračně vyhráli, vyzbrojení z velké části československýma zbraněma, protože my jsme tam dodávali zbraně ještě před vznikem toho státu Izrael pro ten Palmach, pro tu jejich tajnou podzemní armádu, která tam byla, která bojovala proti té okupaci britské. A možná, že někteří z vás jste viděli ten film, to je, o tom existuje autentický dokumentární film, který je má nadpis, nebo má motto toho, co řekl Ben Gurion, ten první premiér izraelský, bez Československa by nevznikl stát Izrael. Takže já jsem na to velice hrdá a ti Židé, kteří si to pamatují, tak nás velice vítají v Izraeli a nezapomněli, že Československo bylo jedním z těch států, nebo možná jediným ze států, který je vyzbrojoval v tom jejich těžkém zápase. Oni neměli žádné obrněné vozy, oni oplechovali normální auta, které jim dělali ty válečné vozy, v kterých se oni skrývali a z kterých mohli útočit. Ale protože ředitel toho misijního ústavu, kde jsem studovala, byl Žid, takže my jsme měli z první ruky zprávy a Židé, kteří přijížděli k nám do školy na návštěvu, tak nám vykládali o těch zázracích, které tam Pán Bůh konal. Třeba se jedna malá židovská skupina stála proti velké přesile arabské a najednou viděli, že ti Arabové se vzdávají, že vstyčují bílé vlajky, tak těch pár Židů je tam šlo odzbrojit. A ti Arabové chtěli vědět, no a kde jsou ostatní? Oni říkali, no tam vzadu ještě, no my víme, že je vás moc, ale řekněte nám aspoň, kdo byli ti tři muži, kteří stáli v první řadě, kteří kdykoliv vystřelili, tak zasáhli někoho z našich, oni by nás vystřelili, protože všechny naše kulky se jim vyhýbaly. A ti Židé o nikom takovém nevěděli. Pán Bůh posílal opravdu anděli, kteří bojovali s jeho lidem tak, jako ve starozákonních dobách. A i když ta židovská armáda má dnes opravdu světovou pověst a i vedoucí třeba důstojníci a třeba takové britské armády se velice pochválně o té židovské armádě vyjadřují, tak to nebyla jenom síla, tehdy to nebyla ještě žádná prověřená armáda, tak jak je to dnes, tam vlastně celý národ je armádou, protože ženy mají povinnost vojenskou 2 roky, muži mají povinnost vojenskou 3 roky, takže vlastně celý národ je armáda. Oni všichni chtějí to svoje území bránit a do 45 roku jsou rezervisty, kteří jsou povoláni, když hrozí nebezpečí. A jsou tam důstojníci, třeba nedávno byl vyznamenaný jeden generál, který 58 roků slouží u armády, dnes je mu 75 roků a není ve výslužbě. Takže to je velice statečný národ a je to jedna z těch armád, kde prostě není žádná šikana. Ale představte si, když ty maminky a ti rodičové posílají ty svoje děti do armády, že nikdy neví, jestli se jim vrátí živí. Protože oni jsou vlastně od 48. roku pořád ve válečném stavu. Pořád na ně útočí ty okolní státy, pořád z pásmu Gaza, které Židé opustili, aby prostě vyplnili část toho mírového jednání, které oni vždycky znova a znova chtějí vést s těmi Araby. Opustili a teď jenom mají blíž nepřítela z toho pásma Gaza, je ostřelovaný civilní, jsou ostřelovaní civilní obyvatelé stovkami raket, které tam dopadají, které ohrožují školy a školky a civilní obyvatelstvo. A není možné to zastavit jinak než občasným zásahem proti těm místům, kde se soustředují ty zbraně těch Palestinců, aby prostě aspoň na chvilku dali pokoj. A mezi Egyptem a mezi tím pásmem Gaza jsou podzemní tunely, kde oni pašují všecko možné, kromě aut. Auta na ty ještě pořád ty tunely malé, ale motorky už pašují a všecko možné elektronické zboží a hlavně především zbraně. Takže Židé musí dělat to, že nadlétávají na ty tunely a ty tunely vybombardovávají, aby tu cestu toho pašování zastavili, ale oni jako krtci hrabají znova a znova a prostě nedají se ničím odradit. Teď po těch nepokojích, které odstranili vlastně přítele Židů Mubaraka, tak vlastně otevřeli hranice Egypťané proti pásmu Gaza, takže oni mohou svobodně do Egypta, mohou svobodně pašovat, cokoliv se jim zlíbí. Takže ta situace opravdu se tam vyostřuje. Takže v jaké době žijeme, když se díváme do toho na ten Blízký východ. A já mám otevřenou tu 34. kapitolu a tam čtu. Přistupte národové, abyste slyšeli. A lidé pozorujte, nechat slyší země a plnost její. Okršek zemský i všeliký plod jeho, protože hněv Hospodinův je proti všechněm národům a prchlivost proti všemu vojsku jejich, vyhubí je jako proklaté a vydá je k zabití. I budou povrženi zbytí jejich, z těl mrtvých jejich vyjde smrad, a rozplynou se hory od krve jejich. Ten současný stav na Blízkém východě je tak, že opravdu se shromažďují národy, čím dál víc. A ta celá, pokud jste sledovali ten přenos z valného shromáždění Organizace spojených národů, tak jste viděli, že opravdu většina světa, většina národů se postavila na stranu Palestinců, když oni protiprávně, nesmyslně, bez toho, že by měli nějaké hranice, bez toho, že by měli nějaké existující státotvorné zařízení, žádají OSN, aby je vyhlásila bez jednání s Izraelem jako samostatný stát a aby je přijala jako člena Organizace spojených národů. A slyšeli jste ještě projev Netanyahua, který je vybídl, když jsme teď spolu, ty Abasy, když jsme teď spolu na půdě Spojených národů, pojďme, sedněme si, jednejme o tom, protože my vám přejeme váš stát, ale prostě musí to být v takových hranicích stát Izrael, aby ty hranice byly bezpečné a uhájitelné. A to jednání pokračuje už z dob, kdy v Oslo došlo k určitým dojednáním. Víte, že tehdy Yasser Arafat a premiér izraelský dostali Nobelovu cenu. A co z toho bylo? Nic. Některé podmínky, které byly na straně Izraele, Izrael splnil. Ale Arabové ani jednu z těch podmínek nesplnili. A když potom Clinton pozval Yassera Arafata do Camp Davidu a premiéra Baraka do Camp Davidu a myslel si, že si udělá slavné jméno tím, jak si jedná mír na Blízkém východě, tak opravdu došlo k sepsání mírové dohody mezi Palestinci a mezi Izraelem. Barak to podepsal, Clinton to podepsal a teď bylo na Barakovi, na Arafatovi, aby podepsal tu dohodu. A on si vyžádal čas na rozmyšlenou. Odešel do svého pokoje, kde se zamkl a za 2 hodiny přišel a prohlásil, že to nepodepíše. Tak kdo nechce mír? Kdo nechce spolupráci s Izraelem? V těch školních knihách dětí na tom v arabských státech i v pásmu Gaza, které vlastně je součástí Izraele, vůbec na mapách stát Izraele neexistuje. Tam je jenom Palestina a stát Izraele neexistuje. Oni neuznávají židovský stát, přitom chtějí svůj palestinský stát v celé oblasti, ale bez Židů. Židé pryč. Takže co může dělat Izrael? Izrael může jenom hájit svoji státnost, hájit to malinké území, na kterému pán Bůh zaslíbil. A když teď ještě se jedná o tom takzvaném západním břehu Jordánu, to vlastně je to srdce bývalé Judeje, bývalého Izraele, to je Samarsko a Judea, ten západní břeh Jordánu. A to jim upírají, tam nesmějí stavět osady, tam se proti tomu brání, aby tam nestavěli osady. A přitom oni staví osady na neosídleném území, oni nevyhání ty Araby. Arabové, kteří žijí v Izraeli, mají stejná práva, jsou svobodnými občany Izraele, tak jako Židé. Mají izraelský pas, mohou cestovat. Mají stejná práva jako Židé. Takže víte, kdo nechce mír, kdo nechce spolupráci, to jsou opravdu ti Palestinci, ti Arabové, kteří chtějí vygumovat stát Izrael a nechtějí, aby existoval. Takže proto se pán Bůh hněvá na národy, proto plane jeho hněv proti národům a my v té době žijeme. Podívejte se, jak plane hněv pána Boha, třeba viděli jste ten pyšný Londýn, jak hořel? A já jsem v té době si vzpomněla, jak jsem mluvila se svým kamarádem, Britem, a řekla jsem mu, už jste někdy dělali pokání, církev britská, za to, že jste vlastně dali v Mnichově Hitlerovi zelenou a že jste mu dovolili, aby rozšířil svoje panství po Evropě a aby udělal něco tak strašného, jak byl holokaust. A víte, co mě tento křesťan britský řekl? To není naše věc a dělá pokání naše vláda. Už jste viděli nějakou světskou vládu, která by dělala pokání? To je otázka církve. Kdo dělal pokání za Židy, kteří pro svoje hříchy, jak jim to Hospodin řekl, byli zastěhováni do Babylona? Daniel, jeden jediný člověk, Žid, který byl bez viny, který byl svatý boží muž, ten se postavil před Hospodina, protože vyrozuměl z knihy Jeremiáše proroka, že jsou sečteny dny Babylona. Pán Bůh určil, že Babylon bude vládnout 70 roků. A Daniel si to spočítal, viděl, že se blíží konec Babylona a začal se modlit, aby pán Bůh naplnil svoje zaslíbení a opravdu skončil Babylon a Židé se mohli vrátit do svojí země, protože ještě nebyl dokončený spásný plán s Izraelem. A pán Bůh ani dnes ještě s nimi neskončil, protože má svoje slavné plány Židé budou opravdu tím státem a tím královstvím, z kterého vyjde pokoj pro celý svět, kde zasedne Boží král, Mesiáš na trůn ve svém tisíciletém království. Proto nemůže zahynout stát Izrael, proto nemohou zahynout Židé, proto jsou tu živým svědectvím o věrném Božím zaslíbení a o věrnosti Boží, která nesklame. A pro nás je to svědectvím a my křesťané můžeme vědět, že ten, který je věrný Izraeli, je věrný i církvi. Kolik by bylo útoků proti církvi za 2000 roků? V jejím samém začátku, kolik bylo pronásledování, kolik křesťanů zahynulo pod císařskou vládou římskou v těch arénách, kde byli předhazováni tygrům a jinak. Víš, toto to je moje, vypni to, prosím tě. Už mě děti kontrolují. Tady je to, to je kapce. Ne, tady v té boční kapce, prosím tě, tady. Vypni to. Takhle to vypnem. To nestačí jenom klávesnice takhle. Dětičky, babička s váma nemají. No, já jsem přestala. Aha, u toho Brita. A když jsem potom viděla ten hořící Londýn, víte, mě bylo úzko, já jsem plakala, jsem říkala, musíš, Pane Bože, takhle promlouvat tak Angličanům, musíš k ním takhle promlouvat. Nebo když jsem viděla to, co se děje... Nezlobíte se. Prosím. No, Drahuško, já jsem mimo Prahu a zavolej mě, prosím tě, v pondělí. Ano, teď nemůžu. V pondělí. Tak a tady to musíš tak dlouho mačkat, až to, no víš, to je babička, babička má babičku, dědečka mobil. Takže, představte si, jak to bylo v tom Norsku. Já nevím, jestli víte, že Norsko má protiizraelskou vládu socialistickou. A že ty děti a ta mládež, která byla na tom ostrově shromážděná, tak to byla mládež, která se připravovala vojensky, že půjdou pomáhat Palestincům v jejich boji proti Izraeli. A když je přišel navštívit ten jejich premiér socialisticky, tak ho vítali s transparenty. Smrt Izraeli, bojkot Izraeli, ať žije stát Palestina a tak dále. A když tam potom přišel ten Vrahon, který ještě kromě toho se na několika místech ohlásil, co se bude dít. Když přišel na ten ostrov a začal střílet, tak ty děti si mysleli, ta mládež si myslela, že to patří k tomu jejich cvičení. A když padali ti lidé, tak oni si mysleli, že prostě to je na oko, že nejsou mrtví. A když zjistili, že jsou mrtví, tak se vyděsili, že opravdu se děje něco strašného. A já jsem psala svým přátelům do Norska, jestli si uvědomují, jak Pán Bůh k ním hovoří. Protože Pán Bůh má všelijaké nástroje. Já neříkám, že ten člověk nebude odsouzený. Bude odsouzený a je to vrah. Ale je to memento pro ten národ. Pán Bůh se na ně zlobí. Zuřivosti se na ně zlobí. Nebo vzpomeňte na Japonsko. To je stát, nebo jeden z mála států, který ničí velryby a má protiizraelskou politiku. A já už se bojím a říkám, Pane Bože, co bude dál? Matka Bazilea napsala už před lety knihu, která se jmenuje Když Bůh přeruší své mlčení. A mluví o těch přírodních katastrofách, které začaly tak už vlastně na konci minulého století. A v našem století stupňovaně rychleji jedna katastrofa za druhou. A matka Bazilea tam píše, že Pán Bůh začíná mluvit tak zřetelně k národům, jako nikdy předtím. A jak je potřeba, abychom se zamýšleli, jednotlivé národy, abychom sledovali, co se u nás děje. Podívejte se, jaké my máme protibožské zákony. Jak nic nepomohla ta malá menšina, nebo nic nepomohly ty modlitby křesťanů, anebo to, že jsme všem našim politikům v Senátu i v parlamentu rozdali knihu Scottovu o homosexualitě a jaká je to zhouba pro národy. Ten zákon vyšel. A jaká je to malilinka, jenom menšina. Já prostě vím, že jsou to lidé, kteří potřebují službu křesťanů, ale ten zákon jim vlastně posvěcuje způsob jejich života, že to je normální. Takže i ti, kteří se tam necítí v té společnosti jako normální, tak mají zavřenou cestu ke svobodě. Oni neví, že mohou být svobodní. Víte, co udělali mesiáští židé v Izraeli, když v Jeruzalémě vyhlásili parádu svoji a sjížděli tam z celého světa gejové a lesbičky. A v Jeruzalémě, ve svatém městě Jeruzalémě, chtěli mít svoji parádu. Tak Pán Bůh udělal to, že vypukla libanonská válka. A všechny takovéhle shromáždění byly zakázané, nesměly se konat na izraelské půdě. Takže z Jeruzaléma byli vykázáni na nějaký vzdálený stadion a mesiáští židé si vzali literaturu a šli jim sloužit, šli jim vypravovat o svobodě, kterou má pro ně Pán Ježíš. A to samé jsme udělali my v Praze, když byla ta paráda. A já věřím, že prostě to je to, co mají křesťané dělat. Mají jít k těmto lidem a mají jim zjistovat svobodu, která je v Pánu Ježíši. Protože i za ně Pán Ježíš umíral. I oni jsou ti, kteří potřebují spasení. Ale podívejte se, jaké jsou zákony. Podívejte se, jaká je morálka v našem národě. Nejsme také zralí pro Boží soud. Proto mě tak leží na srdci tykající bohoslužby za 2000 roku křesťanského antisemitismu. A věřím, že to je cesta, že církev je to, aby činila pokání za svůj národ, aby znova a znova vstupovala jako královské kněžstvo mezi hněvajícího se Hospodina a mezi i tu naší všelijak hříšnou zemi. Protože to je to, co je úkol církve. Já vím, když jsme měli třeba tu kající bohoslužbu v Michalovcích na Slovensku. Na Slovensku je šílený antisemitismus. Tak úplně jsem vnímala, jak Pán Bůh svolává anděli a je říká, honem pojďte se dívat, už i na Slovensku dělají pokání. A přišla paní, která tam, protože my na ty kající bohoslužby za 2000 roku křesťanského antisemitismu zveme židy, aby oni to slyšeli, že děláme pokání jako křesťané a aby nám vyslovili svoje odpuštění. My máme tu liturgii, kterou použili Mariiny sestry, když udělali první mezinárodní kající bohoslužbu za 2000 roku křesťanského antisemitismu v Jeruzalémě. A ta liturgie končí žehnáním. Křesťané společně čtou všechna požehnání pro židy, která jsou ve starém zákoně obsažena. Tím to končí a končí to pak tím, že židé vysloví áronské požehnání pro nás. A ta dáma, která byla z košické židovské obce na tom pokání v těch Michalovcích, přišla ke mně a objímala mě, říká, paní Halerová, prosím vás, nepřestávejte s tím. Já jsem nevěděla, že křesťané nás mohou mít rádi. To je jejich 2000letá paměť. Já jsem plakala. A vím ale, že to je jediná cesta, kterou Pán Bůh pro nás určil. Abychom stáli jako ti, kteří se před Pánem Bohem kají za to, co se dělo v Evropě, za to, co se dělo v našem národě, za to, co se děje v našem národě. Například v Praze se opakovaně koná festival ezoteriku. A to je na tom velikém v té veliké tržnici, Julda Fulda se to jmenovalo dřív, Tak tam je udělané to vypálené křídlo toho veletržního paláce, je proměněné ve velikánský stan a tam jsou kartáři, vykladači, jasnovidci, teď všechny možné ty okultní praktiky, ti tam všichni sjedou. A tam je nával, ta vstupenka stojí 200 korun a za těch 200 korun tam lidé jdou a ještě zaplatí 300 korun za 15 minut u vykladačky nebo u kartářky. A naši drazí bratři z ukrajinského sboru už třetí rok tam byli letos se zvěstováním Božího slova. A náš sbor tam byl už druhý rok se zvěstováním Božího slova. Postaví se stánek brněnské tiskové misie, my se na to připravíme modlitevnými přípravami dlouho před tím ezoterickým festivalem a vždycky jsou tam skupiny dvou lidí, kteří jdou a kteří tam ukazují tu jinou, tu Boží cestu, než je ta cesta, která vede k prokletí. A vedle toho stánku BTM, který my jsme tam měli, tak měla stůl kartářka a vykladačka, která četla z ruky. A já jsem tam byla v pátek odpoledne a v sobotu dopoledne. A v noci zpátka na sobotu jsem pořád na tu starou ženu musela myslet. A bylo něj tak líto, že jde do zahynutí, když dělá takové proklaté věci. A pak jsem ráno, až tam neměla tak moc lidí u toho svého stánku, tak jsem šla za ní, jsem říkala, paní, víte, že to, co děláte, je v Biblii proklaté? Aha, neproklínejte mě, to je strašné. Já jsem říkala, já vás neproklínám, já vás jenom varuju, že v Božím slově je napsané, že to, co děláte, je prokleté. Prosím vás, teď to dělají katoličtí kněži. Já jsem říkala, no to já nevím, že to dělají a jestli to dělají, tak jsou stejně tak prokletí jako vy. Ale prostě varujte se toho, to je strašná věc. A tak ona za chvilku si sahala na hlavu, bolela jí hlava a balila pomalu ten svůj stánek. A já jsem si potřebovala vyměnit peníze, jsem říkala, no ona je má z toho prokleté svoji činnosti, ale já je posvětím, půjdu se za ní vyměnit. A poprosila jsem ji, aby mě vyměnila tisícovku za ty svoje prokleté stovky. A ona to udělala. A když ona odešla, já musím odejít, mě je tak špatně, tak já jsem si sedla k tomu jejímu stolku a vzala jsem si naše letáky a obratila jsem je tou titulní stránkou dolů, aby nebylo vidět, o čem to je. A lidé přišli, vykládáte karty, já jsem říkala, to víte, že ano, vemte si. Život po smrti. No to vám můžu vyložit. A řekla jsem jim, jak to bude vypadat po smrti a tak dále. No prostě vždycky, co si vytáhli, tak si vytáhli něco takového, co se mohla vykládat. A vykládáte z ruky, já jsem říkala, to víte, že ano. Vy nejste prostě určená tím, co jsou tady ty čáry. Vy jste určená tím, co určil váš stvořitel. A ten má pro vás nádherný cíl. A řekla jsem cestu spasení. Takže tak já jsem na ezoterickém festivalu vykládala karty a četla z ruky. Protože tam je místo, kde máme přinést evangelium. To je místo, kam máme přinést evangelium. Co děláme jako církev, bratři a sestry? Co děláme? Zavřeme se do svých modliteben a čekáme, že lidé přijdou za náma. Nepřijdou. My musíme jít k ním. Pán Ježíš neřekl, seďte v Jeruzalémě a prostě lidé přijdou za vámi a vy jim budete povinné. Řekl, běžte ke všem národům až do posledních končin země. A konečně už i náš národ vysílá misionáře a máme misionáře na rozličných místech. Modlíme se za ně, podporujeme je. To je tak důležité, bratři a sestry, v této poslední době, protože tím to nekončí, tou Boží zuřivostí. To pokračuje dál. Koukněte, budeme číst dál. Čtvrtý verš. Můžeš to číst, prosím tě?
Rozkladu propadne všechen nebeský zástup. Nebesa se svinou jako kniha a všechen jejich zástup bude padat, jako opadává listí z jiné révy a padanče z fíkovníku.
Děkuji. A když si otevřeme zjevení svatého Jana, tak v 6. kapitole, na konci 6. kapitoly, která ve zjevení popisuje těch 7 pečetí, prvních 6 pečetí je v 6. kapitole a 6. pečeť je popsaná na konci té 6. kapitoly, můžeš to prosím tě přečíst, myslím, že od 7. do 17. verše.
A do 12. já viděla jsem to, co se 6. pečeť. No to je od 12. verše.
Tak od 12.
A hle, když rozlomil šestou pečeť, nastalo veliké zemětřesení. Slunce zčernalo jako smuteční šat, měsíc úplně skrvavěl a nebeské hvězdy začaly padat na zem, jako když fík zmítaný vichrem schazuje své pozdní plody. Nebesa zmizela, jako když se zavře kniha, a žádná hora a žádný ostrov nezůstal na svém místě. Králové země i velmoži a vojevůdci, boháči a mocní, jak otrok, tak svobodný, všichni prchali do hor, aby se ukryli v jeskyních a skalách a volali k horám a skalám. Padněte na nás a skryjte nás před tváří toho, který sedí na trůnu a před hněvem beránkovým. Neboť přišel veliký den jeho hněvu, kdo bude moci obstát.
To je to, co nás čeká a v nejbližší době, protože my žijeme v době páté pečeti. Přečeti tu pátou pečeť.
A když beránek rozlomil pátou pečeť, spatřil jsem pod oltářem ty, kdo byli zabiti pro slovo Boží a pro svědectví, které vydali. A křičeli velikým hlasem. Kdy už, Pane, svatý a věrný, vykonáš soud a za naší krev potrestáš ty, kdo byli na zemi? Tu jim všem bylo dáno bílé roucho a bylo jim řečeno, aby měli strpení ještě krátký čas, dokud jejich počet nedoplní spoluslužebníci a bratři, kteří budou zabiti jako oni.
Vnímáte, že v době té páté pečeti žijeme? Během 20. století bylo vyvražděných víc křesťanů, než během, to je statisticky dokázané, než během 19. století předtím. Ve 20. století. A tady je napsané, že Pán Bůh určil počet těch mučedníků. A já když dostávám ty zprávy hlas mučedníků, tak se modlím stejně, jak se modlili tady ty duše zmordovaných, Pane, až do kavat. A tady je napsané, že ten počet je určený. Já jsem říkala, jednou jsem se lekla, Pane Bože, určený počet. Podle čeho jsi to určil? A víte, co jsem si uvědomila? Uvědomila jsem si holokaust. A uvědomila jsem si, že prostě ten počet je určený, vyvážený, určený počtem Židů, které zamordovali křesťané. A nejvíc ve 20. století. A je mně jasné, že prostě Pán Bůh neupustí od toho, co má spočítané. A ti křesťanští mučedníci mají v nebi velikou slávu. To není žádná hrůza, když umře křesťan pro svoje vyznání. Protože ho čeká veliká sláva v nebi. Ale co s těma Židama? Kde jsou ti Židé? Vnímáte, jak to bolí Boží srdce? Víte, je to tak, že když ti drazí naši bratři a sestry v muslimském světě jsou tak velice pronásledovaní a vlastně každý si podpisuje ortel smrti, když se obrátí k Pánu Ježíši Kristu, protože i jeho rodina má za úkol ho zavraždit, otrávit, zabít, udělat s ním něco, aby nehanobil rodinu. Ale na druhé straně jsou to tak požehnaní svědkové, tak stateční lidé. Jeden z těch obrácených muslimů, když mu položili otázku, proč riskuje svůj život, on řekl, proč? Allah chce, abych já pro něho umíral. Ježíš přišel umřít za mne. Jak bych takové bohy nevyměnil? Rád umřu za Ježíše, protože on umřel za mě. A máme tak nádherná svědectví. Mám knížku, která se jmenuje Zázraky v muslimském světě, kde je popisované, jak množství muslimů každý den se obrací k Pánu Ježíši Kristu na celém světě, ve všech těch muslimských zemích. A když si pozval ten redaktor z té muslimské televize jednoho imáma, aby mu položil otázku, jestli je to pravda, že se tolik muslimů obrací ke křesťanství. Oni mluví dokonce o milionech, které se obrací. A on řekl, je to pravda. Oni jsou podplaceni, říkal. Ale jak jsou podplaceni? Krví Pána Ježíše jsou zaplaceni. A proto se obrací v takovém množství k Pánu Ježíši Kristu. Máme příběh jednoho Irančana, který studoval v Německu a velice těžce onemocněl, takže lékaři už mu nedávali žádnou naději. Rakovina byla v jeho těle tak rozlezená, že měl úplně deformované už tělo, ruce deformované. Celý byl deformovaný tou rakovinou, kterou měl prolezlé tělo. A za ním přišel jeho spolužák křesťan a řekl, když to můžu se za tebe pomodlit. On řekl, no to už nic nemůže ani zkazit, ani... Tak dobře, jestli mě ten tvůj Bůh uzdraví. Tak on se za něho pomodlil, ten jeho kamarád. Odešel, ale nestalo se nic. A ten student usnul. A ráno, když se probudil, tak se díval na svoje ruce a měl je normální. Pospíchal k zrcadlu a viděl, že je zdravý. A zazvonil svojí mamince do Iránu. Mami, já jsem zdravý, Bůh mě uzdravil. A ona, sláva Aláhovi. A on říkal, to ne mě uzdravil, haleluja. On, protože ten chlapec, který se za něho modlil, říkal často haleluja. V té modlitbě tak on si myslel, že ten Bůh, který ho uzdravil, se jmenuje haleluja. To byl haleluja, maminko. A ona říká, víš to, tak já už jsem tak dlouho nevstala z toho svého vozíku, tak jestli uzdravil tebe, třeba uzdraví i mě. A pomodlila se k halelujovi. A vstala z vozíku a zavolala svého tatínka i máma. Tati, já jsem zdravá, Bůh mě uzdravil. No sláva Allahovi, to nebyl Allah, to byl haleluja. Tak my máme vnučku a ta umírala na nádor v mozku. Už byli s ní v Mekce a prostě na poutních místech a ta holčička byla před smrti. Tak se pomodlíme k tomu haleluju. Pomodlili, ta holčička se uzdravila. Takové Pán Bůh dělá divy. A ten chlapec uzdravený v tom Německu přijel do Iránu, protože si tam musel vyřizovat nějaké papíry, ženil se s nějakou Angličankou. A v té době, počkej, kde se dělají ty atentáty? V Iráku.
V Iráku,
tak to nebyl Iráčan, ale Iráčan. A tam při těch, když se tam stanou některé ty atentáty, tak ti jeho příbuzní, kteří z celá rodina se obratila k halelujovi, oni už teď ví, jak se jmenuje Pán Ježíš a ví o Trojici Boží a znají Evangelium. Ale ti jdou vždycky první na to místo a pomáhají těm zraněným. A teď se to jednou stalo v blízkosti jejich domu a od jejich sousedu holčička byla zrovna tam, kde byl ten atentát a byla prostě rozbitá, zničená, mrtvá. A tento mladík tam běžel, vzal jí do náručí a plakal, protože viděl, že už jedno dítě jim při jednom atentátu zahynulo. A teď ta holčička znova. Tak plakal, jeho slzy skrápěly to těličko a on se za ní modlil. Ona vyskočila zdravá a běžela k rodičům. Takže Pán Bůh tam opravdu dělá divy a zázraky a zachraňuje celé rodiny a oni to riskují, že je to bude stát třeba život a že budou pronásledovaní, protože tady ten chlapec třeba to tam zakusil, oni ho přišli likvidovat, ti islamisté. A on říkal, ne, že bych neměl strach, měl jsem strach. Měl jsem strach o svůj život a teď stál strnulý před nima, kteří ho přišli zastřelit. A najednou cítil, jak kdyby přes něho tekl med. Úplně cítil se zahalený a kouká, a ti lidé utekli, kteří ho chtěli zabít. Takže víte, máme Boha, který činí divy a zázraky a v našem bezbožném národě to může činit Pán Bůh stejně tak, když my budeme věrní ve službě, kterou on nám dá a budeme vidět, že on opravdu činí nové věci. Ale musíme se připravit na to, že prostě ty věci prorokované tak, jak jsou v Biblii, že se opravdu stanou. A jestliže my žijeme v době páté pečeti a že je to už za krátký čas, kdy bude doplněný ten počet, tak musíme čekat, že přijde to, co je tady napsané, ta šestá pečeť. A že opravdu to, čeho se bojí geologové, že dojde k přepolování toho zemského pláště. Oni říkají, že prostě ten severní magnetický pol je tak neklidný a nespolehlivý, že může velice snadno dojít to, k čemu už jednou došlo a kdy vznikly ty velké brázdy. Jedna, která ten příkop, který vede i přes Izrael, že přes Mrtvé moře, a ten druhý, který je na druhé na druhé straně, myslím v Texasu nebo kde, já se v tom moc nevyznám. Ale prostě, že víte, že je to pevné jádro na tom, že je magma a kolem toho je vlastně ten zemský plášť, který není nic pevný a kromě toho naše země je širší než delší, nemá prostě stabilní polohu. Takže se velice snadno může stát, že se to, co je tady napsané, naplní. Že opravdu nezůstane žádné místo na svém místě. Že najednou budeme mít nad sebou jinou oblohu. Že budeme pod jižní oblohou místo pod severní oblohou. A že opravdu vybuchnou všechny sopky. Že opravdu to bude tak, že kolik dní neuvidíme slunce. A tu bude na místě, aby církev o tom věděla, abychom byli po ruce. Já jsem četla několik takových proroctví, které o něčem podobném, co se těm lidem zdálo, že prostě byla nějaká katastrofa, že oni šli a ty lidi měli zachraňovat. Tak myslím si, že Pán Bůh, když nám to dal ve zjevení svatého Jana, tak nemusíme mít ještě žádné zvláštní zjevení k tomu. To je tak, to se stane a to zažijeme a musíme být na to připraveni jít a pomáhat těm lidem, kteří budou zoufali a budou si myslet, že už přišly ty poslední boží soudy, ale to ještě nebudou poslední boží soudy, protože ještě bude sedmá pečetě, než nastanou ty číše a ty poslední boží soudy a to už tady nebudeme, to už bude církev v nebi. Takže připravujme se na to. Připravujme se na to. To, co se děje na Blízkém východě, je svědectvím o tom, že velice brzo zazní ten hlas vstup sem. Ten hlas, který, jak je to popisované na konci 15. kapitoly první knihy, první epištoly ke Korinským, tajemství. Tajemství, já o tom ráda vykládám dětem, protože děti mají rádi tajemství. Takže to tajemství na konci 15. kapitoly ve první knize ke Korinským. Tajemství pravím. Našla. Ano, ne všichni zesneme. Já to nejdu.
Od toho 51.
verše. Ano.
Odhalím vám tajemství. Ne všichni zemřeme, ale všichni budeme proměněni. Naraz, v okamžiku, až se naposled ozve polnice. Až zazní, mrtví budou vzkříšeni k nepomíjitelnosti a my živí proměněni. Pomíjitelné tělo musí totiž obléci nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost. A když pomíjitelné obleče nepomíjitelnost, a smrtelné nesmrtelnost, pak se naplní, co je psáno. Smrt je pohlcená, Bůh zvítězil. Kde je smrti tvé vítězství? Kde je smrti tvá zbraň? Zbraní smrti je hřích a hřích má svou moc ze zákona. Chvála buď Bohu, který nám dává vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista. A tak, moji milovaní bratři, buďte pevní, nedejte se zvyklat. Buďte stále horlivější v díle Páně. Vždyť víte, že vaše práce není v Pánu marná.
Já se na to tak těším od dětství. A už je mě 83, takže už to musí být brzo. A židé mě vždycky přejí do 120. Když řeknu, že už jsem stará babička, tak oni řeknou do 120, paní Halerová. Takže, ale myslím, že tak dlouho to trvat nebude, protože vidíte, v jakém žijeme čase. V jakém žijeme čas? Je tady napsané k zatroubení poslednímu. Čili když je poslední, tak musí být nějaké první troubení, že? A poslední troubení to je sedma polnice. Takže pan Ježíš sice říká, že nevíme dne ani hodiny, kdy on se vrátí. Já jsem přesvědčená, že to je o našem každodenním životě. Žádný z nás nevíme dne ani hodiny, kdy nás zastihne smrt a kdy budeme postaveni, kdy nám přijde Pán Ježíš naproti, protože smrti neuzříme, my při umírání uvidíme Pána Ježíše, jak nám jde naproti. Takže to je pro náš osobní život, ale pro církev, vidíte z toho podobenství o těch 10 pannách, že tam byl ještě určitý čas, že nich jde, vyjděte proti němu, a ještě měli čas ho nemít nakupovat ten olej, že sice přišli pozdě. A to se stane mnoha lidem. Ale prostě ještě je tam určitý čas, takže my víme, že Pán Bůh nenechá nás v nevědomosti, že budeme vidět určité znamení, které se stanou. Budou tady ti dva svědkové v Izraeli, kteří přijdou ve veliké moci a budou za vlády. A ty 3,5 roku první vlády Antikrista ještě církev tady zažije. To bude, když si přečtete Ezechiel 38 a 39, to nastane po té obrovské katastrofě, po tom přepolování země. Nastane takový prostě celosvětová katastrofa, že muslimové si budou myslet, že teď přišel jejich čas, že teď vrátí se jejich Mahdi a teď oni zničí Izrael. A přepadnou Izrael, ale z Ezechiele 38. a 39. kapitole se dovídáme, že to bude pád teroristického a toho militantního islámu, absolutní pád, a že nastane ta doba, o které řekl už otec Bush, že poslední překážka celosvětového míru je militantní islám. Tam vlastně skončí a vystoupí po všech těch katastrofách a po té válce mezinárodní v Izraeli a po tom zázraku, který tam stane, že Pán Bůh je všechny porazí, tak vystoupí ten úžasný charismatický člověk, který slíbí lidem, že on to na světě všechno uvede do nejlepšího pořádku. A celý svět se mu pokloní. Celý svět se mu pokloní. Celý svět ho přijme. A pro Židy to bude jasné znamení, že přišel Mesiáš, protože uvede celosvětový mír, shromáždí Židy do Palestiny a postaví jim chrám. Oni mají všechno už připravené, takže to nebude tak dlouho trvat, aby ho mohl postavit. No, takže prostě ta doba je velice blízko. Mně se zdá, že ty události jdou tak rychle, jak si to já za svůj dlouhý život nepamatuju. Jak jedna věc následuje těsně za druhou a jak opravdu ten čas se nachyluje a my nemáme mnoho času na to, abychom ještě ty poslední duše získali, tak se rozhledněme ve svých rodinách, ve svém okolí a buďme těmi, kteří varují, kteří volají k Pánu Ježíši a kteří zvou na svatbu, protože ta hodina té svatby se velice rychle blíží. A myslím si, že budeme vytrženi spolu s těma dvěma svědkama, protože tam, když je popisované ve zjevení, jak ti dva svědkové jsou zavražděni, jak je Antikrist zlikviduje, jak leží na těch ulicích jeruzalémských a jak celý svět se z toho raduje, jak si gratulují, že konečně se zbavili takových lidí, kteří prostě zvěstují jenom samé špatné věci. A najednou před očima celého světa koukně a budou napětě sedět před televizí všichni lidi a budou na to koukat. Jak najednou zazní mocný hlas anděla, a to je to, co popisuje apoštol Pavel v té 15. kapitole. Mocný hlas archanděla zazní, vstupte sem a jdeme, svědkové, a my s nima. A to bude ten největší šok pro celý svět. Oni to budou vidět v televizi. Budou vidět, jak oni jdou a budou vidět, jak mizí lidé. A to bude největší rozvlažení, jaké kdy tento svět zažil, protože v 7. kapitole ve zjevení čteme. V 7. kapitole ve zjevení čteme o tom velikém zástupu, který nikdo nemohl sečíst. Ano, od 9. čti, prosím.
Potom jsem viděl, hle, tak veliký zástup, že by ho nikdo nedokázal sečíst, ze všech ras, kmenů, národů a jazyků, jak stojí před trůnem a před tváří beránkovou, oblečeni v bílé roucho, palmové ratolesti v rukou, a volali velikým hlasem. Díky spasiteli Bohu našemu, sedícímu na trůnu a beránkovi. A všichni andělé se postavili kolem trůnu, kolem starců i těch 4 bytostí a padli před trůnem tváří k zemi. Klaněli se Bohu a volali. Amen. Dobrořečení i sláva a moudrost, díky a čest i moc a síla Bohu našemu na věky věků. Amen. Jeden z těch starců na mne promluvil. Kdo jsou a odkud přišli ti v bílém rouchu? Řekl jsem, pane můj, ty to víš. A on mi řekl, to jsou ti, kteří přišli z velikého soužení, a vyprali svá roucha a vybílili je v krvi Beránkově. Proto jsou před trůnem Božím a slouží mu v jeho chrámě dnem i nocí. A ten, který sedí na trůnu, bude jim záštitou. Již nebudou hladovět ani žíznit, ani slunce nebo jiný žár jim neublíží. Neboť Beránek, který je před trůnem, je bude pást a povede je k pramenům vod života. A Bůh jim setře každou slzu z očí.
Když Antikrist vybuduje ten chrám a uplynou 3,5 roku jeho vlády a dojde k tomu slavnému vytržení církve a židé se zřeknou jeho mesiářství, protože on se posadí v chrámě a bude si osobovat božskou čest, tak židé řeknou, takového jednoho jsme tady už měli, co o sobě říkal, že je Bůh, a museli jsme ho ukřižovat, a zruší tu smlouvu, kterou s tím Antikristem měli, a on se obrátí ve veliké nenávisti proti židům. A nastane ta doba pro židy, to soužení Jakobovo, nebo veliké soužení židů nastane, ale my už tady nebudeme, my budeme pryč. A ti lidé, kteří tady zůstanou a kteří šokovaní tím, že tady zůstali, že prostě církev je pryč, tak vytrpí, oni vlastně všichni vytrpí mučednickou smrt. To, oni raději opravdu půjdou na smrt, než by přišli o věčný život, protože teď uvidí, že ti křesťané měli pravdu, že opravdu došlo k vytržení církve, a je napsané, že to je úplně k nesečtení zástup. Čili zase Satan jednou zmýlí, protože si bude myslet, že teď on vládne a všechny lidi strhne do pekla, nestrhne. Miliony a miliony lidí se obrátí a budou připraveni ke svatbě Beránkově jako hosté na svatbě Beránkově, kde nevěsta bude církev. Takže před námi jsou úžasné věci. Mějme naději, protože to je úžasné, co nám slovo Boží zaslibuje a co nám ve slově Božím se nám otevírá. Těšme se z toho a vězme, že to nejlepší je teprve před námi. Že opravdu ten věčný život, který nám Pán Ježíš zaslibuje a který začíná už tady, je něco nádherného, něco skvostného, perla, poklad, něco, co opravdu stojí za to, abychom proto žili a proto obětovali všecko, co máme. Třeba máte nějaké otázky k tomu, co jsme si říkali. Víte, já jsem velice vděčná za ty cesty do Izraele, protože ten náš průvodce Freddy Winkler, to je člověk, který má velice jasný vhled do proroctví starozákonních i novozákonních a který tak jasně vykládá tu budoucnost a to, co ve slově Boží je pro nás zaznamenané, jak jsem to nikdy dřív nevěděla. Opravdu ne, mnohé nové věci. Já vím, že třeba většina vykladačů myslí, že dojde k vytržení církve na začátku 4. kapitoly ve Zjevení, kde je napsané, jak slyší Jan vstup sem, a že to je prostě vlastně výzva, aby vystoupila církev do nebe, ale a že to všechno ostatní je jenom o židech a o národech, že o církvi tam už nic není, ale to tak není. Když čteme Zjevení spolu se starozákonními proroctvími a se vším tím, co Pán Ježíš učil, tak nakonec vidíme, že to tak není, že prostě těch 6 pečetí je něco, co se už, ty 4 pečetě, které se už vyplnily. V 5. pečeti žijeme, 6. pečeť nás čeká a 7. pečeť je před námi. A to je zajímavé, že ta 7. pečeť obsahuje nejvíc kapitol. Těch 6 pečetí to je vlastně jenom jedinka kapitola. A když to je ta 7. pečeť, tam je všecko možné. To jsou asi 3 nebo 4 kapitoly ve Zjevení, kde je prostě popisovaný celý všecko to, co se stane během té 7. pečeti, pak i to troubení a ty číše. A všecko to je vlastně během je ta 7. pečeť. Takže je vidět, že to je trochu jinak, než si to třeba teologové dřív mysleli a dřív vykládali. A že ta realita je třeba úplně jiná, než jak my jsme si slyšeli, jak my jsme si mysleli, že to bude. Že církev bude vytržená ještě dřív, než se zjeví Antikrist. Ale proč bychom si to měli myslet, když přišel Hitler, na kterou já si dobře pamatuju, tak ho nejenom Němci pozdravili jako spasitele, ale prostě i dokonce někteří jiní lidé v něm viděli člověka, který je úžasný, který pomohl Německu z té jejich krize. Dokonce i křesťané, takový pastor Moderzon, takový vzácný muž boží, ho pozdravil jako člověka, který přinesl Německu spásu. I církev se nechala oklamat, že? A když už potom začalo poslední řešení a začal se po 3,5 letech opravdu svojí vlády, se začal projevovat jako antikrist, tak už pak už bylo pozdě, už prostě byl takhle rozběhnutý. Takže není důvodu myslet si, že my nezažijeme ještě vystoupení antikrista, ten jeho celosvětový mír a to, jak to bude úžasný člověk. Já nevím, jestli jste viděli ten film Zanechaně, nebo četli tu knihu. Zanechaně, to byl bestseller svého času. Na pokračování to vycházelo o eschatologii a ten jeden díl je Zanechaně a ten film je Zanechaně. A to je o vytržení církve velice... A začíná to vlastně skoro prorocky. Tehdy ještě nemohli vědět ti filmaři nebo ti... lidé, kteří psali tu knihu a pak natáčeli ten film, že opravdu v mrtvém moři se objeví to archebakterium. Tam o mrtvém moři se myslel, že tam nic živého není. Ale tam existuje nebo žije archebakterium. Bakterie, která prostě přežije i ty hrozné podmínky v mrtvém moři, kde nic jiného nepřežije. A když vědci zkoumali ten živý tvor, tu bakterii, co je způsobené tím, že ona v tak hrozných podmínkách přežívá, tak našli gen, který způsobuje, že každá buňka je obalena glycerinem. A teď si vymysleli, že co se stane, když ten gen přenesou na nějakou suchozemskou rostlinu. A uvědomili si, prostě zjistili, že ta rostlina strašně rychle roste. A je ji možné zalévat vodou z oceánu, prostě i slanou vodou je možné ji zalévat. Čili kdyby se podařilo vypěstovat obilí, které by bylo opatřené tady tím genem, tak já jsem se smála, tak máme klasy, které se budou klátit jako cedry libánské. A bude možné, prostě je po hladu, protože ta rostlina může žít jak na rovníku, tak někde na Sibíři, a ještě může být zalejvaná vodou z oceánu, takže vlastně ani nebudou vadit sucha. A tak ten film Zanechaní začíná tím, že jeden izraelský vědec objeví prostě nějaké obilí, které je možné pěstovat ve všech zeměpisných šířkách a prostě a teď ten reportér americký, který je v té době v Izraeli, se ho ptá, za co? A on řekne, za mír. A jede, chce jet s tím nabídkou, že nabídne světu tady ten svůj vynález, ten svůj objev, že nabídne celému světu, když svět zaručí Izraeli mír. A teď, jak oni jdou na to letiště, tak najednou začne ta válka popsaná Ezechiel 38-39. Vidí, jak padají ty letadla nepřátelské, nicméně se ženou do toho letadla, nasednou ještě do toho letadla, ještě posledně odstartuje do Ameriky a jedou do té Organizace spojených národů. A teď dojde k vytržení. A jeden pilot se ztratí, zůstane tam jenom jeden pilot v tom letadle. A teď lidé se z toho letadla, všechny děti jsou pryč najednou z toho letadla. Jedna paní, která sedí v té samé řadě, a ten řekne, tady byl můj manžel, kde je? Řekne, třeba je na záchodě. Já jsem, no nemůže být na záchodě, tady má všechny svoje věci. Jeho šaty tady zůstaly. Ano, a teď prostě tak to začíná ten film. A teď je vidět, jak to vypadá v Americe, že ten zmatek, auta bez řidičů a tak dále, prostě tisíce lidí jsou pryč. No, takže to se podívejte, si ho někde, myslím, že Vyklefovci udělali kopii toho filmu a že je k dostání na DVDčku. Mm. Takže se přihlaste u Daniele Kačmarčíka, on mě to dal dokonce pro pana prezidenta, tak jsem mu to poslala. No, takže máme se na co těšit. A ta, my žijeme v tak dobrodružné době. Já prostě nemůžu vůbec zestárnout, protože to je tak úžasná doba. A jsem tak napjatá, co bude příští den. A tak se těšíme na to, jak Pán Bůh opravdu drží pevně ty otěže vlády ve své ruce. A i když to nebude nic veselého, a i když budeme opravdu postaveni do velice těžkých situací, tak víme, kam to spěje. A můžeme se těšit, že to nejlepší nás opravdu, opravdu čeká.
Tak, velice moc děkuji za nás za všechny. Jsme toho slyšeli strašně moc. Určitě ještě prostor, pokud byste se chtěli něco zeptat nebo něco si ujasnit. Myslím si to, co na těch stolech, aby to nezbylo.
Já to pod hodinu, pod dvě hodiny nezvládnu. No zvládla, teď je tři čtvrtě na devět.
No, tak to zase to máš takové malé poděkování jenom z Krupí. Já jsem si připomněla, že to byla z Krupí. Tady jsem vyslala Martina. Tak tady pro tebe vyrobila takovýhle krásný věc.
To je krásný. Martinko, děkuju.
Ještě se synem.
Se synem. Ten největší.
Ten největší.
Děkuju, Martinko. Krásný.
Myslíme na to, co jsme slyšeli, aby opravdu tak Pán Bůh nám to připomínal v tom každodenním životě. Že...
A když se díváte na zprávy, tak ať tomu rozumíme. Že...
jsem slyšela, když jsem byla u lékaře a pan doktor i sestřičky jakoby i trošku zlegrace, ale i vážně mluvili o tom, že přijde konec světa, že to Májové předpověděli a já jsem v tu chvíli ještě nevěděla, jako bylo to přepolování, tak jsem jenom chtěla říct, ať Májům jako nevěří, že to byl vlastně národ, který dopadl špatně, jo, a víc ani nešlo jako mluvit, tak. Takže jako čím dál víc získávám informací jakoby od křesťanů, tohleto mě nenapadlo, jakoby, že se to fakt jako něco děje.
Víš co, ale to je tím, že my jsme si zvykli na stereotypní výklady proroctví a Bible a Freddy má to štěstí, že on nestudoval žádnou teologickou fakultu. Říká mě, nikdo nemůže nic vyčítat, protože já jsem žádnou teologickou fakultu nestudoval, já čtu jenom Bibli. A Pán Bůh, a když člověk žije v Izraeli, já si myslím, že tam je to tak na bílé dní všecko, že prostě ani nic jiného nejde, než opravdu... Paní doktorka Vasetugová, manželka toho ředitele naší biblické školy, tak ta vždycky říká, děti, noviny nečtěte nikdy bez Bible. Noviny a Bible dohromady, protože to, co se děje ve světě, to je tak plnění a to je už několik, já jsem diplomovala v 49. roku a už tehdy, protože v 48. roku se začaly dít úžasné věci. Stát Izrael byl vyhlášený, polovina světa se dostala pod komunistické panství, teď vznikly v tom 48. roku misijní boom, opravdu to byla ta mezinárodní konference první na evropské půdě toho hnutí Mládež pro Krista. A tam kázal velice vzácný muž Boží Oswald Smith a ten prostě bouřil. Říkal, co vy děláte, křesťané? Vy prostě, Pán Ježíš řekl, dejte vy jim jísti. A co vy děláte? Krmíte první řady, těch už bolí žaludek a poslední řady hynou hladem. A tam se viděla Billy Graham a všichni ti lidé, kteří tam byli přední pracovníci z církve, z pevniny i z Ameriky, jak plakali, padali na kolena, vyznávali, že zanedbali poslední řady a prosili Pána Boha, aby je vyslal. A víte, jak vypadal život Billy Graham a potom v 48. roku. On se stal světovým evangelistou, který prostě získal víc lidí pro Pána Boha než kterýkoliv jiný. A jeho syn Franklin v tom pokračuje, že vznikla sudánská misie, Transworld Radio tam vzniklo, prostě celá řada misií vznikla tam, opravdu misijní boom. A to bylo tak něco úžasného a já vím, že prostě pro nás to bylo, paní doktorka nám říkala, my jsme byli sedmý semestr, paní doktorka říká, děti, sedmý od Adama Enoch prorokoval, přichází Pán se svatými svými. Pamatujte si vaše zvěsti o příchodu Pána Ježíše. A jsem nikdy nezapomněla, že prostě moje zvěst je především Pán Ježíš je za dveřmi, připravme se, připravme svět, připravme církev, buďme těmi, kteří jsou opravdu heroldi. Tam sedí jeden.
Jsem se chtěl zeptat, už jste se o tom zmínila, o tom vlastně, že to je taková lež, do které jsem nedávno věřil i já, že vlastně ta Palestina, ten název Palestina je...
O těch Pelištejců.
A myslím si, že jsem donedávno, než jsem byl oni v Izraeli, tak jsem tomu věřil, že to tak je. Já myslím, že tomu celý svět věří. Myslím, že Arafat to hnutil světu, nebo kdo, nevím. Ale ty Pelištejci, to nejsou Pelištejci, to jsou Arabové, kteří se tam
stali. Jasně.
Ty Pelištejci, jsem pochopil v Izraeli, že byli vymíceni někde ve válkách.
Když ten severní stát byl napadený těma Asiřanama, to byla, ti Asiřané měli světovládu před Babyloňanama, pak byli poraženi těma Kaldejcema, to skončilo asyrské období a Kaldejci měli stanovených 70 roků. To pán Bůh řekl skrze proroka Jeremiáše, že Babylonská říše bude trvat 70 roků. A během těch 70 roků se dostali do toho zajetí babylonského Judejci a ti prostě, a Daniel, když viděl, že se blíží těch 70 roků té babylonské říše, protože on věděl, kdy ti Kaldejci začali vládnout. To nebylo 70 roků zajetí Židů, to bylo 70 roků trvání Kaldejské říše. Ti Židé tam byli kratší dobu. A oni až během té vlády těch Kaldejců se vlastně dostali do toho, v několika etapách byli odvlečeni do toho zajetí. Takže rozhodně tam nebyli celých 70 roků, ale 70 roků měla určená ta Kaldejská říše. A víte, že ještě Daniel žil, vlastně on to tomu poslednímu kaldejskému králi, tomu, který viděl tu ruku napsanou se čtvrtem a zvážil, že tak tomu vlastně řekl, že se blíží konec jeho říše, že pán Bůh to tak
určil. Byli Pelištejci někde ještě nějaký třeba? Jestli nějaký Pelištejci někde zbyli? Nějaký?
Ne, to byl, ten národ byl úplně vyhubený. Už dávno, vlastně ve starověku, že to je velice dávno. A je to i prorokované v Biblii, jsou proroctví o těch Pelištejcích, jak pán Bůh s nima naloží. Já teď mám v ruce knížku, kde je, nebo překládám, o všech těch národech, které pán Bůh tady, na které se hněvá, protože ubližovali Izraeli a jak s nimi naloží. A opravdu některé z nich naprosto zmizely už dávno z dějin světa. A někteří třeba ještě žijí, ale pán Bůh to, co splnil a plní ve svém prostě, to taky dál splní. A myslím si, že ten, to, kdo, který národ vstoupí do té konečné fáze, do toho tisíciletého království, které pán Ježíš Kristus tady až přijde, víte, já... Pán Ježíš vlastně přijde dvakrát. Jednou přijde pro svoji církev neviditelně pro svět. Je napsané, že se s ním setkáme v oblacích, že to nepřijde tak, že by ty jeho nohy stanuly na té hoře Olivecké, jak je to u Zachariáše prorokované. To je jeho příchod ve veliké moci a slávě, kdy přijde na konci velikého soužení, kdy budou řvát Židé o vysvobození a budou volat, ať přijde konečně ten Mesiáš, protože oni věří, že Mesiáš přijde, až bude na světě nejhůř. Freddy nám vykládal, že prostě jeden jejich učitel v té škole, kterou oni chodí pořád na doškolování, ti průvodci izraelští, tak že ten učitel rabín, který jim vykládal judaismus, takže ten říkal, víte, my víme, že na světě jednou bude tak strašně zlé, že konečně už Mesiáš přijde. Oni věří, že přijde a že přijde opravdu, aby vysvobodil svět z těch nejhroznějších věcí. Takže tehdy oni už opravdu budou zvát a volat, aby už přišel. A pán Ježíš vyslyší, to pán přichází se svatými svými, co prorokoval už Enoch ve starověku na začátku Bible. Tak to se stane, když pán Ježíš ze svojí církví, ze svojí manželkou, přijde, stane nahoře Olivecké, ta hora Olivecká se rozpůlí, ti Židé budou mít možnost utéct a prostě pozdraví ho jako svého krále a pán Bůh naloží s těmi nepřáteli, pán Ježíš naloží s těmi nepřáteli a teď na začátku tisíciletého království, když on jako král přijde a když vysvobodí svůj lid izraelský, tak se bude rozhodovat, které národy budou účastní toho tisíciletého království. A to je ve 25. kapitole u Matouše. To poslední podobenství. Já myslím, že jsem tady kdysi už o tom mluvila. O tom, že podobno bude nebeské království. To první podobenství je o církvi, to je o těch 10 panách. To druhé podobenství je o hřivnách. To je podobenství, když se Pán Ježíš setká s Izraelem, až se vrátí a setká se s Izraelem. Tak Izrael se bude zodpovídat, jak naložil se svými hřivnami, jak naložil se zjevením Božím, jak naložil se vším tím, co mu Pán Bůh svěřil. Že? To bude setkání krále, setkání Hospodina s židovským národem. A pak je setkání krále s národy. A tam je napsané, jak to bude. Že prostě účastníci toho království budou ti, kteří měli kladný vztah k Židům a k církvi. Protože co jste učinili, bratři mým nejmenším, to jste učinili mě. Pojďte, požehnaní otce mého, dědičně vládnete královstvím připraveným vám od ustanovení světa. Proto se modleme za zahraniční politiku naší vlády, aby nebyla protiizraelská, aby nebyla protikřesťanská. Protože co my víme, co jim vylíhne v hlavě. Takže modleme se opravdu za zahraniční politiku našeho národa, abychom byli hodní jako národ mít účast na tisíciletém království.
Já jenom moc se chtěla omluvit. Já mám manželovi píchat inzulin. Moc děkuji a si moc krásně.
Musíš přijet za mnou do Prahy a pak máme celý čas na povídání. No, takže o to jde i o to, co bude s těmi národy, protože víte, co je tolik národů, které mají opravdu vyloženě protiizraelskou politiku. To jsme viděli v tom OSN. Kdyby dnes hlasovalo o vzniku státu Izrael, tak nemůže vzniknout, že proto množství těch arabských států, které získali. A podívejte, jak Pán Bůh soudí třeba Británii. Já si pamatuju, že když Británie tehdy v těch Spojených národech, když se hlasovalo o vzniku těch dvou států, já už nevím, jestli hlasovala Británie proti, anebo jestli se zdrželi hlasování. Ale prostě něco takového tam bylo, protože oni byli na té arabské straně, protože na arabské straně oni už tam začali objevovat naftu, že začali objevovat ropu, čili oni věděli, s kým se mají spojit. No, ale udělali chybu. Můj tatínek tehdy prohlásil, děti, to je konec britského impéria. A byl to konec britského impéria. Impérium, nad kterým slunce nezapadalo, kde je dnes? To jsou všecko svobodné národy, protože Pán Bůh řekl ve svém slově, patřte na fíkovník a na ostatní stromoví, až omladne. Uvidíte, že je konec. A opravdu, když vypučel fíkovník, když vznikl izraelský stát, tak se začaly etnické skupiny hlásit o svoje práva. I Slováci si udělali svůj stát. Náš pan prezident v tom OSN o tom tak příznivě mluvil a doporučoval těm Židům a těm Arabům, aby se rozešli v míru, jak my jsme se rozešli se Slovákama. Ale prostě tady u nás to bylo něco jiného. Slovensko mělo svoje pevné hranice a byl to prostě už státní útvar a už jednou si to vyzkoušeli. Že? Takže to je úplně něco jiného. Ti Palestinci ještě vlastně nic nemají. Ale
jsem to nepochopila, to až vypučí fíkovník nebo...
No, Pán Ježíš řekl, když se ho učedníci ptají, ať jim řekne, kdy bude konec věku. A to je u Lukáše. A tam Pán Ježíš řekl, že až vypučí fíkovník, protože fíkovník je obraz Izraele. Fíkovník je obraz Izraele. Vedle olivy, že oliva taky. A ratolesti jeho omladnou, já to musím to najít, počkej. 21. kapitola u Lukáše. Moje děti mě zvou na jejich skupinku, jenom když potřebují konkordanci. No, našla. Tak čti.
Vypravoval jim podobenství. Podívejte se na fíkovník nebo na jiný strom. Když se už zelenají, sami víte, že léto je blízko. Tak i vy, až uvidíte, že se toto děje, vězte, že je blízko království Boží. Amen pravím vám, že nepomíne toto pokolení, než se to všechno stane. Nebe a země pominou, ale má slova nikdy nepominou.
No tak to je ono. Tady je doklad, proč prostě po tom 48. roku nastalo takové hnutí za samostatnost, kde jaké mocnosti koloniální museli ustoupit. V Africe už není žádný stát, který by byl ovládaný nějakou koloniální mocností. Ani jeden. To samé v Jižní Americe, že to samé třeba i v Indii, v Asii, to jsou samé samostatné státy, kde vládli Evropané, že evropské státy. Takže v té době žijeme. V té době žijeme. Tak ti, Pane Ježíši, děkujeme, že jsme se směli narodit do této doby. Vidíme v tom velikou zodpovědnost, protože my jsme ti vidoucí, my víme, co je a v jaké době žijeme a kolem nás je tolik zmatených lidí, kteří neví, kteří si nechávají vykládat budoucnost od kartářek a od jasnoviců a kteří hledají odpovědi ve všech možných pohanských náboženstvích. A my jsme zde a nejsme po ruce, když mají otázky a když potřebují odpovědi. Odpusť nám to, Pane Ježíši, nám je tak dobře v našich zborech a v našem obecenství. A když jsme chráněni pod záštitou Tvé krve a ostříháš nás od satanských útoků, my ti za to děkujeme, Pane Ježíši. Ale vyznáváme, že nejsme těmi pravými svědky, že je mnoho lidí kolem nás, kterým jsme ještě nikdy nesvědčili. Že je mnoho těch, kterým jsme ještě nikdy neřekli, že ty se vracíš a že přijde den, kdy skončí i jejich život. Vždyť oni neví, kdy se postaví před tvoji tvář. Ani my to nevíme, Pane. A tak ti děkujeme, že nám ještě dáváš jeden den a že v této chvíli ještě jsme zde a že ještě teď se můžeme rozhodnout, že ti dáme k dispozici náš život, aby se mohl použít pro to, co si nás stvořil, abychom byli tvými svědky. Děkujeme ti, Pane Ježíši, a přijmi nás jako zástavu, přijmi nás jako ty, kteří chtějí jít a kteří chtějí být těmi, kteří dosvědčují, že ty se brzo vrátíš. Děkujeme, že to smíme vědět a že jsi nás nenechal v nejistotě. Ty to říkáš i skrze apoštola Pavla, že přijde ten den jako zloděj v noci, ale vy nejste v nejistotě a vy nejste v noci, aby vás ten den jako zloděj zachvátil. My víme, že to tak je, že my nejsme v nejistotě, nás nezachvátí jako zloděj ten den, protože ty znám tolik věcí zjevil ve svém slově. My ti za to děkujeme, Pane, a tak jsme skutečně těmi, kteří jsou připraveni a kteří jsou schopni také druhé připravovat. Buď tobě chvála, Pane, odpusť nám, že máme tak špatně položené priority, že dáváme přednost tolika jiným věcem před tím ústředním a hlavním, k čemu z nás zde nechal. Kdyby z nás nepotřeboval jako svědky, ty z nás už dávno vzal k sobě, ale ty nás tu potřebuješ, Pane. Máš jenom naše nohy, naše ruce, naše ústa, náš život, skrze který chceš zjevovat sebe. A tak si nás použij, Pane. Děkuji ti za toto obecenství, děkuji ti za tento kraj, děkuji ti za Vysočinu, kde jsi kdysi tak požehnaně působil a kde jsi konal svoje dílo. Prosím tě za prázdné kostely, prosím naplně hledajícími lidmi. A ať my je umíme najít a přivést. Pane, zde jsme a chceme být těmi, které si můžeš použít. Amen.
Amen. Děkujeme ti, Pane, za svědectví Lidušky, za svědectví tvého slova. Děkujeme ti za přítomnost Ducha Svatého. A tak tě prosím za to, aby si Lidušku provázal na každý další den, který ty jí přidáš. Děkuji ti, Pane, za to, že jí dáváš dostatek síly, odvahy, ochotu sloužit tobě. Děkuji ti, Pane, za to, že tolika lidem mohla povědět o tobě a tak vyprošujeme tvoje požehnání a hojnost tvoje milosti pro ní. I sílu pro její tělo a pro všechny její orgány, Pane, aby opravdu mohla být svěží a dosvědčovat tvoje skutky. A Děkujeme ti za to, že jsi mezi nás přivedla. Prosíme za to, aby jsi ji provázali dále. Amen.
Amen. Nejvážněji zvěst o návratu Pána Ježíše bere finská letecká společnost. Tam, když letí jeden věřící pilot, tak musí s ním letět nevěřící, protože kdyby náhodou došlo k vytržení církve, aby někdo to letadlo ještě ukočiroval na zem. A můj známý mě říkal, že on pozná, když dosedají letadla v Tel Avivu na zem, takže pozná, který je ten věřící pilot. A ví, že Pán Ježíš ještě nepřišel.
Jak je nám tady dobře, že? Moje kručivníci, Pán Ježíš nahoře promínil. Jak jim Pán Ježíš otvíral oči, aby poznali, kdo on je? Že se to nesmá v srdcích domů.
Naštěstí je tu Duch Svatý, který připomíná, kdyby nebylo jeho, ano, operace Ester vznikla brzo po pádu totality, anebo ještě předtím, já ti už nevím. Je to prostě nejstarší společnost, která spolupracuje s židovskou obcí a která také se stará o zalesňování Izraele. Sloužíme těm Židům, kteří přežili holokaust a máme radost toho, když nás Pán Bůh pro ně používá. Takže já vás zvu, abyste, když vám Pán Bůh to dá, založili třeba kolem sebe pár lidí, kteří by tu operaci Ester také chtěli podporovat. Já mám tady o operaci Ester. A mi tady někdo německy, ještě tady mám jeden časopis v němčině o Izraeli. Jestli někdo umíte německy, můžete si ho vzít. A tady to je o té operaci Ester. Můžete se na to podívat. Můžeš to poslat dál. Nechte si jedno a pošlete to dál, kdo chcete si to nechat. Ty časopisy tady mám dokonce ještě dva. A to jsou velice dobré časopisy, Ludvíka Schneidera možná znáte. No a tady jsou přihlášky do té operace Ester. A co mě přijde zpátky, tak to nevadí. Já jedu do Košic, takže to vezmu ještě do Košic.
Ano, já říkám, co vážně víš, aby se stavila.
Ano. My pořádáme ty kající bohoslužby, pořádáme v Terezíně, každý rok, když tam byly kající bohoslužby v Terezíně, tak jsme úplně vnímali, že ten hrozný duch smrti, který tam panuje, takže najednou to Pán Bůh zlomil. A paní starostka, která řekla, že přišla jenom na chvilku, tak vydržela až do konce a pak plakala a říkala, to je hrozné, že jedno české město je světoznámé tím, co tady páchali nacisté. My bychom tak rádi změnili prostě ten obraz toho města, jenomže to Židé nedovolí, ti nechtějí, aby se na to zapomnělo. Ti tam každý rok slaví prostě památku na ty umučené, nebo vzpomínají na ty umučené Židy. A to je správné, ale my křesťané jsme slíbili, že my tam budeme každý rok prezentovat živý Izrael. To znamená Am Israel Chai, ať Izrael žije, a od té doby už po třetí letos jsme tam měli prostě prezentaci živého Izraele, tance, písně židovské, přednášky o tom, jak to vypadá v Izraeli v současné době, takže to jsme splnili a chceme to prezentovat i v těch městech všech, kde proběhly ty kající bohoslužby, tam opravdu se konají pak takové dny Izraele, takže to jde dál, to nekončí jenom tím pokáním. Chceme prostě opravdu být těmi, kteří stojí za Izraelem a kteří v našem národě, kde ještě docela vzniká antisemitismus a averze proti Židům, tak je na nás, abychom byli těmi vyslanci, kteří hlásají dobré zvěsti. Ale to je proto, že nejsou správné zprávy v rozhlase a v televizi. A zas musíme omluvit ty zpravodaje, protože oni řeknou jim ti Arabové, opovažte se říkat něco jiného, než co říkáme my. Máte rodiny a děti. Oni jsou pod nátlakem. Takže proto ty zprávy vypadají tak, jak vypadají. No.